Абсенція неділі запросив задуматися Бенедикт XVI вірників, собраних сьогодні на площі Святого Петра. У своїх розважаннях перед молитвою Аніл Панський святий отець засяродився на недільній літургії слова. Пантефік нагадав, що неділя – це особливий день, який варто і треба присвятити собі і своїм ближнім, перш за все сім'ї, але центральне місце у цей день повинна займати Евхаристія. Еще одной рысой, якую развивая у человеку недельный день, является здольность слухать себе инших, а лепеш за все Бога, який приходит до нас у своим слове. Недельная литургия, поводля святого яйца, становится школой слухання Бога.
La liturgia odierna ci presenta uniti insieme due brani distinti del Vangelo di San Luca. Il primo è il prologo, indirizzato a un certo Teofilo.
Сьогоднішня літургія демонструє нам об'єднані разом дві особні частки Євангелія поводля святого Луки. Перша з'являється прологом, адресованим нейкому Теофілу. Покільки гэта ім'я у перекладі з грецької мови означає «Божий сябр», ми можемо бачити у ім кожного верника, який відкриває себе Богу і хоче ділитися Євангелієм. Другий уривок у свою чергу демонструє нам Єзуса, що у моці Духа відправився у суботу у синагогу у Назареті.
Та бон осеванте, Сеньоре, нон си сотрае ал ритмо liturgico settimanale e si unisce all'assemblea dei suoi compaesani nella preghiera e nell'ascolto delle scritture.
Добре приглядівшися, можна убачить, що пан не позбягає щотидньового літургічного ритму і долучається до сходу своїх соєчинників для молитви і слухання Святого Писання. Ритуал включає в себе читання тексту Тори і пророков, а затим коментар. У гэты дзень Єзус устаў чытаць і знайшоў урывак з прарока Ісаі, які пачынаецца «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну ўбогім». Арыген каментуе гэта такім чынам. Гэта не супадзенне, што ён адкрыў кнігу і знайшоў урывак з прароцтвам аб ім самім. Гэта была справа Божага провіду. Єзус жа пасля чытання ў цішыні поўнай увагі сказаў, «Сёння споўніліся гэтыя словы пісання, якія вы чулі». Святы Кірыл Александрыйскі кажа, што сёння размешчаная па між першым і канчатковым прышэсцем Хрыста, звязана са здольнасцю вернікаў слухаць і навяртацца. Але ў сэнсе яшчэ больш радыкальным сам Єзус з'яўляецца гэтым сёння збаўлення ў гісторыі, таму што яно завяршае паўнату адкуплення. Слово «сёння» вельмі дарагое для святого Лукі вяртае нас да хрысталагічнага тытула, адметнага для евангеліста, збаўца. Ужо ў апавяданні аб дзяцінстве ён прысутнічае ў словах анёла да пастухоў «сёння ў горадзе Давіда нарадзіўся для вас збаўца Хрыстус Пан».
Cari amici, questo brano interpella oggi anche noi. Anzitutto ci fa pensare al nostro modo di vivere la domenica.
Дорогія сябры, гэты евангельскі фрагмент адносіцца таксама да нашага сёння. Перш за ўсё, гэта прымушае нас задумацца аб нашым ладзе жыцця ў нядзелю, дні для адпачынку і сям'і, але перш за ўсё дні, прысвечаным Пану праз удзел у Еўхарыстыі, у якой мы сілкуемся целам і крывёю Хрыста і яго словам жыцця. Па-другое, у наш рассеяны і безуважлівы час гэта Евангелле заклікае нас пытаць сябе аб нашай здольнасці слухаць. Перш чым магчы казаць пра Бога і з Богам, мы павінны слухаць Яго, і літургія касцёла з'яўляецца школай гэтага слухання Пана, які размаўляе з намі. Нарэшце кажа нам, што кожны момант можа стаць сапраўдным сёння нашага навяртання, кожны дзень можа стаць збаўчым сёння, паколькі збаўленне – гэта гісторыя, якая працягваецца для касцёла і для кожнага вучня Хрыста. Менавіта гэта хрысціянскі сэнс «карпе дієм» – выкарыстаць дзень, у які Бог кліча цябе, каб даць табе збаўленне.
Чона по дивентаре лоччі сальвіфіко, пекі ла сальвецца – історія, che continua per la Chiesa e per ciascun discepolo di Cristo. Questo è il senso cristiano del carpe diem. Cogli l'oggi in cui Dio ti chiama per donarti la salvezza.
Пасля марыйнай малітвы Бенедыкт XVI звярнуўся да сабраных на плошчы Святого Пятра вернікаў на некалькіх еўрапейскіх мовах. Па-польску святы отец выказаў свае спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Юзефа Глемпа, арцыбіскупа варшаўскага і прымаса Польшчы на пенсіі. Сёння я яднаюся з касцёлам у Польшчы ў малітве падзякі за жыццё і служэнне памерлага кардынала прымаса Юзефа Глемпа, сказаў папа. По-итальянску пантыфік прывітаў некалькі тысяч дзяцей з рымскага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя».